9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog suše, ove godine hrana će biti preskupa, preti i nestašica mesa. 680 miliona ljudi u Indiji ponovo ima struju. Tačno u podne počinje slobodno registrovanje ćiriličnog srb domena. Na olimpijadi Srbiju će predstavljati takmičari u 6 sportova. Najduža regata sveta stiže u Beograd. U Novom Sadu 20, u Beogradu 22, u Nišu i u Kragujevcu 23 stepena. Danas sunčano sa popodnevnim pljuskovima, najviša temperatura do 33.
Suša koja je ove godine zahvatila veći deo planete dovešće sasvim sigurno do poskupljenja hrane. I dok se u Srbiji čeka proglašenje elementarne nepogode, sa svih strana stižu upozorenja da bismo mogli i da ostanemo bez hrane. Svetska banka je zabrinuta zbog poskupljenja žitarica, čije su cene najviše od 2008. godine. Ratari zbog suše, pre svega u Vojvodini, strahuju da će rod kukuruza biti prepolovljen, dok njegova cena na svetskim berzama raste iz dana u dan. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Žarkom Galetom, direktorom produktne berze u Novom Sadu. Gospodine Galetin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li Srbija dovoljno pšenice i kukuruza? Da li nam zaista preti nestašica hrane?
Što se tiče pšenice, mislim da nema u ovom trenutku bojazni da ćemo biti u opasnosti da zatvorimo domaće bilanse, s obzirom da je po još i dalje nezvaničnim procenama se očekuje ukupan prinos pšenice oko 1.900.000 tona, što je sasvim dovoljno za naše potrebe, pri čemu čak ima i nekog izvoznog potencijala između 350 i 400.000 tona. Međutim, u svakom slučaju treba pratiti i ovo tržište, kojim tempom ide izvoz, šta se dešava na međunarodnim tržištima, da ne bismo došli u situaciju da zbog prekomernog izvoza ili nekih drugih okolnosti dođemo u situaciju da recimo tamo negde na proleće budemo prinuđeni da uvozimo pšenicu po skupljoj ceni na svetskoj pijaci.
Već 15 dana traje otkup pšenice. Koliko su naši poljoprivrednici zainteresovani?
Naši poljoprivrednici ovoga puta nisu toliko zainteresovani kao što je to bio slučaj prošle godine, iz prostog razloga što upravo iz očekivanja tržišnih da će cena pšenice na međunarodnim tržištima i kod nas ići gore, jednostavno nije bila u tolikoj meri atraktivna cena koju je država ponudila, to je 23 dinara. Ja ću samo podsjetiti da je trenutno, da je danas na produktnoj berzi cena pšenice 26,20 dinara po kilogramu i to bez PDV-a. Tako da smo mi zaključno sa jučerašnjim danom preko produktne berze, dakle država je otkupila tek nešto preko 14.000 tona, što je, eto da kažemo, nešto malo manje od 15% od ukupne predviđene količine od 100.000 tona koju je država nameravala, da tako kažem, da kupi, da otkupi pšenicu na osnovu zaključka vlade.
I dobro vidimo i da je kukuruz na berzi u Mađarskoj dostigao 27,5 dinara po kilogramu. Kako se to odražava na naše cene?
Da, pa kukuruz je uglavnom i skuplji na međunarodnim tržištima nego što je to slučaj kod nas. Evo da kažem da je čak ta cena koja je na Budimpeštanskoj berzi, to je jedna od nižih cena kukuruza na međunarodnim tržištima, tako da situacija na tržištu kukuruza je veoma neizvesna. Procene su iz dana u dan sve pesimističnije kod velikih svetskih proizvođača kukuruza, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, potom iz zemalja Crnomorskog basena, zemalja južne jugoistočne Evrope, dakle vrlo referentnih i velikih proizvođača kukuruza, i kako se te procene smanjuju, tako tržište reaguje i cene idu na gore. Trenutno kod nas cena kukuruza se nešto malo primirila i vidjet ćemo šta će se desiti u narednom periodu kada procene o prinosima i kod nas i u svetu budu preciznije. Ja verujem da će cena kukuruza i cena pšenice, generalno da ćemo imati cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda na jednom veoma visokom nivou, i sada je već sasvim izvesno da ćemo eto u posljednjih 5 godina imati 3 godine sa vrlo izraženim cenovnim pikovima i veoma visokim cenama, i da ćemo definitivno i 2012. 13. ekonomsku godinu imati kao godinu skupe hrane.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijetno, čuli ste Žarka Galitina, direktora produktne berze u Novom Sadu.
A zbog suše, krmno bilje koje se koristi u proizvodnji stočne hrane potpuno je stradalo. To bi veoma brzo moglo da dovede do divljanja cena stočne hrane, ali i nestašica. Mnogobrojni stočari neće imati drugi izbor već da prazne obore i štale. To bi uništilo stočarstvo, desetkovalo bi proizvodnju mesa, a visoku cenu bi na kraju, naravno, platili potrošači. Ne samo da mesa ne bi bilo dovoljno, već bi i uvezene količine bile preskupe za većinu i onako siromašenih građana, kažu stručnjaci.
U međuvremenu dinar je nastavio da jača, tako da je zvanični srednji kurs 117,51 dinar za euro. Srbija, kao što je poznato, može da računa na 400 miliona dolara kredita od Svetske banke i to za projekte u oblasti poljoprivrede i energetike, kao i za podršku budžetu. Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Jane Armitridge, u prvom obraćanju novinarima po dolasku u našu zemlju rekla je za RTS da Srbija može da računa na pomoć, ali pod određenim uslovima.
Prvi i najvažniji jeste da moramo biti uvereni kada finansiramo budžet da postoji srednjoročni ekonomski, makroekonomski okvir koji je zdrav, tako da se deficit postepeno smanji i dug također kako bi postao očito održiv. Stoga je jako važno da Srbija veoma brzo postigne sporazum sa MMF-om kako bi taj sveukupni makro okvir bio zdrav i naravno potrebne su reforme kada su posredi javni troškovi, kada su posredi penzioni fondovi, jačanje bezbednosnih mreža. A važan je nastavak reformi u državnom i preduzetničkom sektoru, koji je još uvek veliki u poređenju s drugim zemljama.
A jedan od davno postavljenih uslova je i pitanje penzija. Poslanik PUPS-a u Skupštini Momo Čolaković izjavio je da će primanja za najstarije sugrađane i dalje biti redovno isplaćivana. Naveo je da, iako postoje pritisci MMF-a da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 poveća na 67 godina, za sada sve ostaje po starom.
Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornosti je, mereći odgovornost političara za javno izgovorenu reč, došao do rezultata da je nova vlada nastavila praksu stare, odnosno da ministri često ne govore istinu, nisu dosledni i ne ispunjavaju data obećanja. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Do sada je pod lupom istinomera bilo 1700 izjava više od 300 funkcionera u Srbiji. Uvedena je indeks lestvica na kojoj se izjave političara ocenjuju od minus 10 do plus 10. Obe vlade, i Cvetkovićeva i Dačićeva, su u minusu, doduše ne maksimalno. Cvetkovićeva je četvorogodišnji mandat završila sa indeksom minus 1,2, a Dačićeva počela sa minus 1,0. Koji su kriterijumi uzimani za ocenjivanje, objašnjava direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost Vukosava Crnjanski-Šabotić.
Istinomer ocenjuju tri kategorije. Istinitost, doslednost i ispunjavanje obećanja. Osnovni kriterijum za ocenjivanje jeste da izjava ima činjenicu u sebi koju mi možemo da proverimo. Znači, izjava poput ova vlada je najgora na svetu ne može da bude ocenjena jer nemamo ni jedan element po kom bismo mogli da ocenjujemo.
Kao najneodgovorniji ministri u obe vlade označeni su Milutin Mrkonjić i Mlađan Dinkić, sa do čak pet puta negativnim indeksima u odnosu na celu vladu. Primera radi, od 77 Mrkonjićevih izjava, čak 66 bile su neistine ili lažna obećanja. Zbog toga je Istinomer pokrenuo peticiju Ne Mrkonjićevu vladu, koju je potpisao veliki broj ljudi. Kako kažu, namera akcije nije bila lov na veštice, već poruka premijeru da bi političku odgovornost trebalo da uzme u obzir prilikom odabira ministara. Urednik sajta Siniša Dedeić kaže i da su tekst peticije predali premijeru.
Kazali smo mu da je 10.000 ljudi podržalo našu peticiju, međutim rasplet svi znate.
Odličan uspeh u prethodnoj vladi postigli su Dragan Šutanovac i Predrag Marković. Dok je kod Šutanovca broj negativnih i pozitivnih izjava skoro isti, kod Markovića je broj pozitivnih tri puta veći. Jedina svetla tačka u novoj vladi za sada je ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja nema ni jednu negativnu izjavu. Istina, veoma malo se oglašavala, čime je također obezbedila visok prosek.
Potpredsednica Pokreta snaga Srbije Milanka Karić očekuje da se njen suprug Bogoljub Karić uskoro vrati u Srbiju i da njegov slučaj reši pravosuđe. Ona se nada da se ceo slučaj Bogoljuba Karića preispita, što, kako je rekla, u ostalom traži i Evropska komisija.
Iako je bilo najavljeno za danas, Centar za mir i toleranciju i ambulanta, jedini prostor u Prištini u kojem se okuplja i leči preostalih 40-ak Srba u tom gradu, neće biti iseljeni. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Tanja Vujisić. Tanja, zašto je odloženo iseljavanje?
Doktorka Slavica Čanković je kazala da su juče iz Kancelarije za zajednicu kabinetu premijera Kosova dolazili kod njih i da su im rekli da će im u svakom slučaju pomoći da se nađe neko trajnije rješenje vezano za ovu ambulantu, a da danas neće doći do već pomenutog iseljavanja, kao što je to najavila kosovska policijska služba koja im je u martu ostavila rok do 1. avgusta da nađu nove prostorije. Podsećam, u iste prostorije dele Centar za mir i toleranciju i jedina srpska ambulanta u Prištini, gde mogu da se pregledaju oko 40-ak Srba, svega ih je toliko ostalo da živi u Prištini.
Tanja, ako sam dobro razumela, dakle ovo nije trajno rešenje, da li je sada postavljen neki novi rok do kada treba da se nađe novi prostor?
U svakom slučaju nije trajno rešenje jer im još uvijek nije nađen novi prostor. Srbi odbijaju da odu iz pomenute zgrade jer se u stvari njihove prostorije nalaze u zgradi gde je i kosovska policijska služba i kako kažu to im puno znači jer se tu osjećaju sigurnim. Direktor Centra za mir i toleranciju Nenad Maksimović je kazao da Srbi odavde ne žele da idu jer sve ostalo što može da im se ponudi nije toliko bezbedno. Ostaje da se vidi da li će se konačno naći neko rešenje, jer podsjetit ću, već 3 godine u stvari traju ti pritisci kosovske policijske službe da se oni isele, pa onda neko reaguje obično iz međunarodne zajednice da se to iseljavanje odloži, tako da i ovo sada je samo još jedno odlaganje dok se za nekim trajnim rešenjem još uvek traga.
Hvala, bila je to Tanja Vujisić, uključila se uživo iz Kosovske Mitrovice.
Turistička inspekcija Crne Gore zatvorila je etno selo Kadmi vlasnika Mila Kadije, koji je iz svog restorana izbacio Podgoričanku Veselinku Rajković, njeno petoro maloletne dece i monahinju Srpske pravoslavne crkve, uz obrazloženje da ne služi Srbe. Inspekcija će protiv Kadije podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po više osnova.
Idemo sada u svetu. Tri indijske regije ponovo je uspostavljeno snabdevanje strujom bez koje je bilo više od 600 miliona ljudi. Vlasti su najavile pokretanje istrage da bi se utvrdio razlog raspada sistema.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će razmotriti rezoluciju Saudijske Arabije o situaciji u Siriji. Prema tom predlogu Generalna skupština bi trebalo da izrazi zabrinutost zbog nasilja u Siriji, ali i osudi nedostatak akcije u Savetu bezbednosti. U samoj Siriji sukobi ne jenjavaju. O tome Jelena Vidić.
Svetski mediji javljaju da i vojska Sirije i pobunjenici jačaju snage oko Alepa, pripremajući se, kako se prognozira, za dugu i tešku bitku za najveći sirijski grad, koja će, slažu se posmatrači, biti ključni test za obe strane u sukobu, a pobednik te bitke odlučit će ko će odneti konačnu pobedu u krvavom građanskom ratu. Borbeni avioni sirijske armije i noća su granatirali pojedine delove Alepa. Desetine hiljada stanovnika ovog grada, koji je na početku pobune važio za uporište pristalica predsjednika Bašara al-Asada, pobegle su iz grada, a oni koji nisu uspeli, sklonište traže u školama, džamijama i drugim javnim ustanovama. Kako javlja američka televizija NBC, pobunjenici su prvi put došli u posjed manjih količina raketa zemlja-vazduh. Navodno, pripadnici pobunjeničke slobodne sirijske armije sada imaju 20-ak takvih raketa koje su do njih stigle iz susedne Turske. Posle 3 veta Moskve i Pekinga u Savetu bezbednosti o Siriji će se danas raspravljati u Generalnoj skupštini. Kako prenosi Reuters, diplomate očekuju da će se glasati o saudijskom nacrtu rezolucije u kome se izražava žaljenje jer Savet bezbednosti nije preduzeo mere protiv režima u Damasku.
Tačno u podne počinje slobodna registracija ćiriličnog SRB domena, kaže za Vesti u 9 Predrag Milićević iz Nacionalnog registra internet domena. Do sada su taj domen mogli da koriste samo oni koji su imali RS.
Postupak registracije je vrlo jednostavan. Svi koji su već registrovali neki domen do sada na potpuno isti način će registrovati SRB domen. Znači, ode se kod kompanije koja je ovlašćeni registar. Izabere se određeni SRB domena koji je on slobodan, podnese se zahtev, registruje se, znači postupak je vrlo jednostavan. Cena SRB domena je 500 dinara za godinu dana, to je cena rnica prema ovlašćenim registrima. Ovlašćeni registri obično malo dignu cenu da bi naravno i oni nešto zaradili u celoj toj transakciji. 250 dinara su svi ostali pod domeni, znači PR, Srb, od Srbi i tako dalje, i to je takođe cena za godinu dana i to je takođe cena prema ovlašćenim registrima. Znači, vrlo jednostavno, vrlo povoljno i može kogod hoće od danas u 12 sati.
Ćirilični nacionalni domen Srbije, SRB, je jedini internet domen na svetu u kome se sve adrese sajtova pišu onako kako se i izgovaraju.
A više od 150 kajakaša koji učestvuju u najdužoj turističkoj regati na svetu, od izvora Delte do Dunava, dovesla će do Keja Nadi Huj u Beogradu. Kajakaši iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Holandije i Srbije logorovaće Nadi Huj do sutra kada će nastaviti put ka Crnom moru. Od izvora u Nemačkoj do Delte u Rumuniji kajakaši će preći skoro 2500 km, a put bi trebalo da traje 73 dana.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
Petog dana takmičenja na olimpijskim igrama Srbiju će predstavljati takmičari u šest sportova: streljaštvu, džuda, plivanju, veslanju, odbojci i tenisu. Iz Londona Vlade Radičević najpre o utiscima tokom jučerašnjeg dana.
Junak dana je američki plivač Michael Phelps, koji je osvojio 19. medalju na olimpijskim igrama. Iako nije pobedio u trci na 200 metara delfin stilom, stigao je drugi, pa je zatim osvojio i zlato u štafeti 4x200 metara slobodnim stilom i prestigao dosadašnji rekord Larise Latinine. Phelps je oborio njen rekord osvojivši u Atini, Pekingu i Londonu 15 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane medalje. Phelps, koji je na igrama u Londonu osvojio 2 srebra i zlato, imaće priliku da se izdvoji kao rekorder, pošto do kraja takmičenja učestvuje u disciplinama 100 metara leptir i 200 metara mešovito. Naš Velimir Stjepanović osvojio je 6. mesto i bez obzira što nije ostvario najbolje vreme, zadovoljan je postignutim na olimpijskim igrama u Londonu.
Zadnjih 50 je bolilo, znači da sam dao sve od sebe za 150 i nisam mogao da držim, ali 6. mesto na olimpijadu nije uopšte loše, znači zadovoljan sam se sa mjesta, ali nisam za vreme.
Danas takmičenje započinje Nađa Higl, koja pliva 200 metara prsno. Kvalifikacije počinju u 11 časova. Istovremeno nadmetaće se i Miroslava Najdanovski na 100 metara slobodno. Teniseri imaju zgusnut program takmičenja na Wimbledonu. Od 12 časova i 30 minuta Ana Ivanović igra protiv Belgijanke Kim Clijsters. Novak Đoković na Central Courtu igra protiv Leightona Hewitta.
Hewitt je bivši broj 1 na svetu, osvajao je ovaj turnir i Grand Slamove i Davis Cupove, tako da o njegovom iskustvu se sve zna i on je, ja mislim, igrač koji voli da igra na velikoj sceni, jer tada nastupa najbolje što ume.
Da je jedan od glavnih favorita, naš teniser pokazao juče kada je ubedljivo sa 2-0 pobedio Endija Rodika. Tokom popodneva u mix dublu Zimonjić i Ana Ivanović igraće protiv Indijaca, Mirze i Paesa. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova. Posle dana pauze nastavljaju se takmičenja i u streljaštvu. U disciplini vazdušni pištolj nastupaju Jasna Šekarić i Zorana Arunović. Kvalifikacije počinju u 10 časova. Veslački dvojac Stojić Beđik takmiči se u polufinalu tačno u podne. Džudista Dmitrij Gerasimenko započinje nadmetanje u kategoriji do 90 kg. Protivnik mu je Kone Romeo iz Obale Slonovače. Od ekipnih sportova u 15 časova i 45 minuta igraju odbojkašice protiv Turske. Juče, podsjetimo, pobjeda odbojkaša 3-1 protiv Tunisa, vaterpolista protiv Velike Britanije 21-7 i poraz rukometaša u derbiju od Hrvatske 31-23. Kada je reč o osvojenim medaljama, Kina i Sjedinjene Američke Države imaju po 23, uz napomenu da Kinezi imaju 13 zlatnih, Amerikanci 9. Francuska je osvojila 11, a Koreja 8.
I još jedna informacija iz sveta sporta. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona Partizan gostuje na Kipru. Od 19.45 igraće sa Ajlom.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom
trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako žive slepe i slabovide osobe u Srbiji?
Šta sve ne mogu da urade, a mogli bi da smo uređenije i humanije društvo, govorit će oni sami. Talasanje od 11 do 12 časova. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Za kraj meteo izveštaj, u Novom Sadu 23, u Beogradu 24, u Nišu i Kragujevcu 25 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana, dežurni prognostičar Dragan Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče ponegde se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, uglavnom u istočnim i severoistočnim krajevima, i očekuje se maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano, toplo sa slabim uglavnom severnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Ljubinka Vujičić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili ovaj 1. avgust, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno. Music.